Sikoyo tala bililingi ya liboso. Nzala monene ekotaki na mokili na Kana. Moto moko na kombo ya Elimeleke ye azwaki makanisi ya kobima na mboka na Kana ye na libota na ye mobimba mpe kokende na mboka na Moaba kuna bilei ezalaki mingi. Elimeleke mpe na mwasi na ye Naomi bazalaki na bana ya mibali mibale. Sima na bambula, Elimeleke akufaki mpe bana na ye mibale o ya mibale babalaki basi ya Moaba. Bakombo ya basi na bango ezalaki Olepa na Luta. Sima na mbula zomi, mibali na bango nyoso mibale bakufaki. Simana yango Naomi o azalaki mwasi ya Elimeleke ayokaki ete bile ezalaki mingi na Kana mpe ye amibongisaki mpona kozonga kuna. Simana yango Naomi ayebisaki na babokilo na ye ya basi ete bazonga epai ya baboti na bango. Tika ete Nzambe alakisa bino boboto na ye lolenge moko bino bolakisaki boboto na bino epai na bamibali na bino basilaki kokufa mpe na ngai. Tika ete Nzambe asunga bino bobala mibali mosusu oyo bakoyo kopesa bino kimia. Kasi babokilo na ye ya basi bango mibale bagangaki babite, biso tokokende elongo na yo kuna na libota na bino ya Kana. Kasi Naomi alobaki na bango te, bozonga epai ya baboti na bino.